Incipit lamentatio Ieremiae profete. Aleph. Quam ora sidet sola civitas plena populo, facta est quasi vidua domina gentium, princeps provinciarum facta est sub tributo. Lacrimelius in maxillis ius, non est qui consulitur iam ex omnibus caris ius. Omnes amici ius preverunt eam, et factis sunt inimici. Gravit Iudas propter afflictionem, et multitudinem servitutis. Habitavit inter dentes, nec in vinit requiem. Omnes persecutores eius apprehendirunt iam inter angustia. Solemnitatem. Omnes porte eius destructes, sacerdotes eius dementes, virginis eius valide, et ipsa oppressa sunt hostis eius in capite, inimici eius locupletatis sunt. Quia dominus locutus est super iam, propter multitudinem iniquitatum eius. Parvuli eius sunt in captivitatem, ante faciem tribulantis. Jerusalem, Jerusalem, converter ad Dominum